Тэрэг үрэстэн.
Тарбия чи тарбия бирдэн бир өзү тарбиялы болуш керек да. Анан ошол сен ошол кызматкер болсоң, форма кийип жүрсөң, өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлү болсоң, ошо бирөөнү токтотуп, бирөөнү бирдемен сурардан мурун ошо негизи барбы? Анан жанагы КПСС токтотуп алды деп, албетте бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Же өзүң тилди билбесең. Анан туура бул дүйнөлүк деле практикада, мисалы үчүн, биз Турция мамлекетине бардык, Литва мамлекетинде болдук, Германияда болдук, Австрияда болдук. Ал жерде эле полиция кызматкерлери мындай шектүү деп айтылган кишини токтотуп сурап, бирок ошондо да өтө
мамилеси
өтө маданияттуу, өтө сылык. Ошо
эле эң жөнөкөй сый мамилеге эмне үчүн жете албай жатабыз?
Эми мындай да айтып атпаймы да бир жолу, ушул миңдеген кызматкерлердин арасында жанагындай жаман кептер болуп атат да, бирок азыр басымдуу көпчүлүгүбүз баарыбыз деле түшүнүп атабыз. Биз бүгүнкү күндө мисалы үчүн кээ бир мамлекеттерде болуп аткан реформада болуп бүт ушул миңдеген кызматкерди толук канды алмаштырып башка кадрды алып келип ошого атаандык негизде жаңы бир конкурс кылганга деле даярбыз. Айтып атпаймынбы, мен министрликтин атынан атайын, ыйгарымдуу болуп келип аткандан кийин мен тамбайм болуп аткан кемчиликти. Анан ошол бүгүнкү күндө өтө чукул нерсени жасап атабыз. Мына Кудай аман койсо 1 сентябрдан баштап жумушка алуу бүт атайын ыйгарымдуу конкурстук деңгээлде өтөт, атайын жарыя кылып турабыз.
Бул талкуунун уландысын биздин саат 9:00 программабыздан уга аласыз. Оодо таңкы азаттык. Оодо таңкы азаттык эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде уктуруубуз. Аяктап бара жаткан аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым оорчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык программабызды бүгүн Төрөкул Доров сунуш кылат.
Кыргыз өзбек чек арасында соңку 2 айда 13 адамды өзбек чек арачылары атып салышты.
22 ичинде мына 13-та 14-та бул. Ошо 3 миллион төрөлүүдө жашайбыз, хаммасы жапырып, эшитилип, күнүгө патовага барыпбыз да.
Назарбаевдин көкөйүн кескен рахат казак президенти менен анын экс күйөө баласынын чыры Вашингтонго жетти.
Казакстандын Вашингтондогу элчилиги жана мыятчы фирмалардын ырасташынча, Рахат Алиев тарап сотко жалгама документтерди көрсөткөн.
АКШ Ауганстандан аскерлерин чыгара баштайт. Бул Борбор Азиянын коопсуздугуна кандай таасир этиши мүмкүн?
Ауганстандын ичиндеги акыбал бул кайта Орто Азияга тескери таасирин тийгизип, терроризмдин экстремизмдин күчөшүнө алып келиши мүмкүн.
Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы баяндамасына ылайык, дүйнөдө АПИИМ өндүрүшү былтыр бир топ кыскарды, бирок Ауганстан дале №1 маңзат өндүрүүчү бойдон калды. Борбор Азияда апта ичинде болгон ушул темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Төрөкул Доров, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктар менен таанышыңыздар. Өзбекстанда тыюу салынган Хизбут Тахрирдин 8 мүчөсү соттолду. Алардын лидерлери саналган Бахтияр Махамедов менен Наматилла Сахибов 7 жылдан, калганы 6 жылдан түрмөгө кесилишти. Эл аралык укук коргоочулар террордук коркунучтун шылтоосу менен оппозицияны ооздуктап атаат деп президент Ислам Каримовду айыптап атышат. Ушул аптанын шаршембисинде Британиянын телерадио корпорациясы BBC'нин журналисттери Тажикстанда Хизбут Тахрирдин мүчөсү деген күнөө менен камалган кабарчысы Урунбой Усмоновду колдогон митинг өткөрүштү. BBC'нин жамааты Тажикстандын бийликтери мыйзамды сактап, Усмоновго адвокат жана туугандар менен жолугушууга шарт түзүп беришин талап кылды. BBC дүйнөлүк кызматынын директору Питер Хоракс ал митингде:
We call on all governments and authorities to put the maximum pressure.
Биз баардык өкмөттөрдү жана бийликтерди Урунбай Усмоновго үй бүлөсү жана адвокаты менен көрүшүүгө мүмкүнчүлүк берилишин тажик бийликтеринен талап кылып басым көрсөтүүгө чакырабыз деди. Журналист камалгандан бир апта өткөндөн кийин гана жубайы менен көрүштүрүшкөн. Анын туугандары камакта Усмоновго орой мамиле болуп атышы мүмкүн деп тынчсызданып атышат. Буга чейин адам укугун коргоочулар, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, АКШ жана Британиянын бийликтери Усмоновдун абалына камтамачылык билдиришкен болчу. Казакстандын башкы прокуратурасы мурдагы элчи Рахат Алиевди өткөрүп берүүнү сурап жакынкы бир айда 2-ретАвстрияга кайрылды. Президент Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Алиевке 2 банкирди өлтүрдү деген кошумча айып тагылып атат. Буга чейин оор кылмыштары үчүн деп жалпысынан сыртынан ага 40 жыл жаза чектирилген болчу. Муну Рахат Алиев саясий негизде байланыштырып келатат. Вена соту Казакстандын экстрадициялоо сунушун 2 чечетке кагып, аны Казакстан сотунун иште калыс карарына кепилдиги жок деп негиздеген. Бейшембиде, Душанбеде тажик иран ишкерлеринин форуму өттү. Тажикстандын экономикалык өнүгүү жана соода министрлигинен алынган маалыматка караганда, форумда негизинен саламаттыкты сактоо жана фармацевтика тармагында кызматташуу талкууланды. Жыйынын соңунда бир топ келишимдерге кол коюлганы кабарланат. Жаңылтардын кеңири топтомун азаттык чекит кейжи интернет сайтынан окуп аласыздар. Бир үзүн негизги бөлүмүнө өтөлөт. Акыркы 2 айда Кыргызстандан Өзбекстанга кирүүнү каалаган 13 адамды өзбек чекарачылары атып өлтүрүштү деп кабарлады Азаттыктын өзбек редакциясы. Маалыматты өзбек бийликтери да ырасташты. Өзбекстандын Фергана районунда вице-мэр Хуршетбек Турсунов Азаттыкка Кыргызстандан Өзбекстанга өтөм деген 13 адам өлтүрүлгөнү чын экенин ырастады. Бирок окуяга чекарачылар эмес, ошол адамдар өздөрү күнөөлүү экенин, анткени чек араны бузуп өткөндө берилген эскертүүнү укпай коюшканын айтты. Адамдарды аткан фактылар кыргыз-өзбек чекарасына жакын жердеги кеминде 4 айылда Чемион, Халмион, Миндон жана Водил айылдарында болгон. Соңку окуялардын бири өткөн аптада катталды. Өзбекстандын Фергана районундагы Чемион айылынын 22 жаштагы тургуну Музаффар Шодмонов жакын жердеги Кыргызстандагы базардан достору менен кайтып келатканда окко учкан экен. Аны жанындагы 2 досу жаракат алган айтылды. Музафардын атасы Шаров Шодмонов Азаттык менен маегинде айтканына караганда, уулу ушинтип кыргыз базарынан товар алып, аны өздөрүнүн базарына сатып жан бакчу экен.
Пайшамбы күнү саат 12:00 атрофунда.
Биздин бейшембиде түшкү 12:00 жакын болгон окуя биздин 3 кыштак өйдөрөктө Халмион базары бар. Ал Кыргызстандын аймагында. Ошол жерде көчөлөрдүн биринде достор менен машинада баратышса, эки чекарачы барып, атып салышыптыр. Жанында достор бар болчу. Аларга кандайдыр бир ок чачыратышканда берки достору качып чыгып, бизге телефон чалышты.
Андан аркы сөзүндө Шодмонов соңку күндөрү мындай фактылар кескин өскөнүн кошумчалады.
20 күн ичинде 13-14 адам өлдү. Биз Чемиондо жашайбыз. Күн сайын элдеги кабарды угуп жатабыз. Бата кылганы барып жатабыз. Аларда адамдарды атууга ким укук бергендигин билбейбиз. Чек ара бекетине барсак, биз жарандар менен сүйлөшпөйбүз деп эч кимди кабыл албай жатышат.
Баласынан айрылган Шаров Шодмоновдун ишениминде чек ара кызматкерлери өздөрү аткезчилик менен шугулданышат. Ошондуктан өздөрүнүн оокатын башкаларга алдырып коюшунан коркуп ушундай чараларга барышат. Өкмөт мыйзамсыз товар ташууну токтотууга аракет кылып келатканына карабай, бул аймакта эки мамлекеттин эли көп жылдардан бери чек арадан эки тарапка тең зарыл буюм тайымдарды ташып соода кылып келишкен. Өзбек өкмөтү өзүнө импортолуп аткан товарларга салыкты жогорулатып салды. Аны толук төлөй албаган соодагерлер мүмкүн болушунча чек арада текшерүүдөн качканга аракет кылышат. Аналитиктердин ишениминде Өзбекстанда ички базарды коргоо деген жалган ураандын астында соода сатыкка көзөмөл күчөдү жана аны негизинен кылмыш топтору башкарат. Өзбекстандагы Абу Сахи компаниясы өлкөгө Кытайдан товар импорттогон эң ири ишканалардын бири жана аны президент Ислам Каримовдун кенже кызы Лола Каримова жетектейт деп жүрүшөт.
Нагыз бирдин алгалдап акылдын сөзү кермек мийне бир чыккандай шүү. Сортап жердин.
Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп атасыздар. Студияда Төрөкулдоров. Президент Нурсултан Назарбаев менен анын мурдагы күйөө баласы Рахат Алиевдин чатагы Вашингтонго жетти. Казак соту 2008 жылы Рахат Алиевди сыртынан президентти бийликтен өткөрүүгө аракет кылган деп соттогон. Азыр болсо 2007 жылы эки казак банкирди уурдап өлтүргөн деп айыптап атат. Ал эми экс күйөө баланын эки жоросу казак өкмөтү менен иштеген консультант мыяткерлерди Казакстандагы мүлкүбүздү тартып алууга көмөктөшүп, чарбабызга 2 миллиард доллар чыгым келтирди деп күнөөлөштү. Кеңири маалыматты Амирбек Азам улан угалы.
Өз журтунда куугунтук жеген адамдар Вашингтонго акыйкатты издеп, дүйнөнүн чар тарабынан келишет. Июндун башында мурдакы казак жараны Петр Афанасенко Конгрессте жана мамлекеттик департаментте болду. Ал 2000-чи жылы камакка алынып, бир жылдан соң бошотулган жана кийинчерээк Казакстандан чыгып кеткен. Азыр Бельгиянын жараны. Афанасенконун ырасташынча түрмөдө аны президент Назарбаевдин ошо кездеги күйөө баласы Рахат Алиев өзү кыйноого алган.
Я предъявляю претензии к Рахату Алиеву.
Мен Рахат Алиевди Алматы Дубандык улуттук коопсуздук комитетин жетектеп турганда мага жана менин коллегаларыма каршы жалган кылмыш ишин ачкан деп күнөөлөйм. Ал адамдарды кыйноого өзү катышкан жана адамдарды өзү кыйнаган
и пытал людей.
Афанасенко оппозиция мүчөсү катары абакка салынганын өз учурунда адам укугун коргоочу уюмдар, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму, ошондой эле АКШ мамлекеттик департаменти айтып чыккан. Афанасенко Кошмо Штаттарга мурдакы казак жараны Вашингтондо түптөгөн мыяткер уюмдун каржылоосу менен келген. Рахат Алиев өз кезегинде Афанасенконун сөзүн калыпка чыгарып, анда Афанасенкону Казакстандын коопсуздук кызматы жалдаганын тастыктаган документтер бар экенин айтууда. Көпчүлүк талдоочулар Афанасенкону казак бийликтери Рахат Алиевке каршы күрөштө пайдалануу үчүн жалдаган деп шектенишет. Алиев АКШга таянып, жездесинен казак өкмөтү тартып алган мунай ишканасы менен акцияларынын акысына жана жоготкон пайдасы үчүн 2 миллиард доллар компенсация өндүрүп алмакчы. Казак өкмөтү бут алашта АКШнын бейтарап болушун жана чуулгандуу иштин эки өлкө арасындагы мамилеге залыкка тийгизбешин каалайт. Нью-Йорк Таймс гезитинин изилдөөсүнө караганда Назарбаевдин өкмөтү АКШда аброюн көтөрүү максатында акыркы 3 жылда Вашингтондук миятчыларга жана эксперттерге миллиондогон доллар сарптаган. Экс күйөө бала да экс кайынатасынан кем калышкан эмес. Алиев жездесинин жоготкон дүйнөсүн ордуна коюу үчүн Government Strategic деген консалтингдик же миятчы фирманы жалдаган. Бул фирмада Конгресстин өкүлдөр палатасынын мүчөсү Ник Рейхолдун бир тууганы тайна иштейт. Азыр кайда жашаганы белгисиз Рахат Алиев азаттыкка телефон кагып, аракети үзүрсүз болуп жатканын айтты.
Мен Конгрессти өзүм жөнүндө чындыкты жана Борбор Азияда эмне болуп жаткандыгын айтып берүү үчүн жалдадым. Чакан миятчы фирманы да жалдадым. Тилекке каршы алардын ишинен чоң жыйынтык боло элек. Назарбаев менен менин чатагымда соңку кезде эки жака тең иштеген ак боз кара жана ар түрдүү ортомчулар менен миятчылар пайда болду. Натуралардын айрымдары үч жака иштешет.
Некоторые работают на три страны.
Алиев тарап же агыни Да Винчи жана Иссам Харанилер сотко жиберген катта казак элчилигинен миятчылык кызматы үчүн ак алган конгресстин мүчөлөрүнүн тизмеси да тиркелген. Элчи Эрлан Идрисов Нью-Йорк Таймс гезитине берген жообунда мияткерчилик дүйнөлүк тажрыйбада кеңири колдонулганын, Назарбаевдин диктаторлук режими орноду деген куруу маттарга жооп берүү үчүн консультант фирмаларды жалдоого туура келгенин тастыктады. Вашингтондогу өкмөттү көзөмөлдөө долбоору АКШнын юстиция министрлигине кайрылып, казак өкмөтү конгресс мүчөлөрүнүн оозун майлоочу кор түзүүсү мүмкүн деп тынсызданды жана берегишти тезилктөөгө чакырды. Группанын иликтөөчүсү Джек Уэйнс эгер конгрессмендерге акча төлөнгөнү далилденсе, кооптончу окуянын бет ачылат дейт.
Эгерде документ чын чыгып, өкмөттүн конгресс мүчөлөрүн мыйзамсыз каржылаганы ырас болсо, бул бир кыйла олуттуу иш. Анткени саясатта акча маанилүү нерсе. Биз көргөн фактыларга караганда, өнөктүктү уюштуруш үчүн мыйзамчылар аркылуу жабык топтор түзүлгөн жана мияткер фирмалар жалданган. Бул тонналаган акча эмес деңизчи, бирок жабык топтун жетекчилерин тойгузганга жетет элек акча.
Казакстандын Вашингтондогу элчилиги жана миятчы фирмалардын ырасташынча Рахат Алиев тарап сотко жалгама документтерди көрсөткөн. Эми бут аймашта экс күйөө бала жеңеби же бийлиги байлыгы мол Назарбаев жеңеби аны мезгил көрсөтөт.
Амирбек Азамулук кабарлады. Ушул аптада АКШда элге теле кайрылуусунда президент Барак Обама Афганистандан америкалык аскерлерди чыгарып кетүү иши башталганын, келерки жылдын сентябрына чейин ал жактан 33 миң аскер мекенине кайтарыла турганын айтты. Жалпысынан ооган жеринде талиптер менен согушка азыр НАТОнун коалициялык күчтөрүнүн 132 миң аскери тартылган, алардын 100 миңи америкалыктар. Алдыдагы 2.5 жылдын ичинде ооган жеринен чет элдик аскерлер чыгарылып кетсе, ооган аскерлери өздөрү коопсуздукту камсыздай алышабы? Бул Борбор Азиядагы мамлекеттерге кандай таасир этиши мүмкүн? Ушул тууралуу мен Ооганстан боюнча адис кыргыз президентинин аппаратынын стратегиялык талдоо жана мониторинг бөлүмүнүн башчысы Орозбек Муллалиев менен сүйлөштүм. Оржок Мырзам, сизге азыр Ооганстанды ушул чөлкөмдү мыкты билген талдоочу катары эле эмес, азыркы кыргыз расмий кыргыз бийлигинин өкүлү катарындагы бир суроо бергим келип турат. Америкалык аскерлерден Оогансандан чыгарыла башташы, анан буга чейин айтылгандай 2014 жылга чейин такыр толугу менен чыгып кетиши Борбор Азиянын коопсуздугуна, анын ичинде Кыргызстандын коопсуздугуна кандай таасир этиши мүмкүн деп ойлойсуз?
Бул Афганистанда жана биз айткан маселелер чечилмейинче чыгып кетсе, бул чоң дестабилдешүүгө алып келет. Афганистандын ичиндеги акыбал бул кайта Орто Азияга тескери таасирин тийгизип, терроризмдин, экстремизмдин күчөшүнө алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн бул маселени өтө ылдаттык менен чечпесе болбойт. Жанагы биз эми жалаң терроризм деле айтып атабыз, азырдан наркотранзиттер, баңги заттарды ташыган коркунуч. Бул дагы андан дагы күчөп таасирин тийгизет бизге. Ошон үчүн бул бир бетке чечилбеш керек. Жанагы биз эми мисалы үчүн Орто Азиядагы мамлекеттер НАТОнун тынчтыгы үчүн кызматташтык деген программасы менен алакалашып атабыз. Казакстандагы өзүбүздүн аскерлерибизди жиберсек болот эле ушул маселе боюнча деген ойлор бар. Ошолордун баары эле илгери кийин бизге таасирин азайтыш үчүн болуп аткан аракеттер да. Ошон үчүн бул биз кооптонууга негиз бар. Бул Америка башында эле бул пикирлер айтылган болчу, келип мынаны аягына чыгарбай кетип калса коопсуздук күчөп кетет маселеси деп. Ошон үчүн бул ойлоно турган маселе. Бирок эми бир айта турган нерсе, Америка Кошмо Штаттары деле ушундай дестабилдешкен ситуация менен таштап атып кетип калбайт го дегенге негиз бар да эми. Анткени 2012 жылы шайлоо өтсө, анан кийин дагы кайта стратегияны кайта караштырып 2014 жылга деле аз калды. Бирок мага чейин деле бир чечимдерге келсе болот. Анан жанагы талибандарды элдештирип бул багытта мындай тынчтык жол менен, эми бул мындай да, аскер күчтөрү жасай турган жумуш дагы бар. Маселенин силовой решениеси жок дегендерге толугу менен кошулса болбойт. Терроризмди сөз менен жеңе албайсың эч убакта. Күчкө каршы күчтү койгонго ылайык туура келип калат. Анан дипломатиялык жол менен, элдик дипломатиянын жолу менен чече турган маселелер болот. Ошонун баарын комплексти колдонуп чечиш керек бул маселени.
Анан мындай жөнөкөй биздин угармандарыбыздан суроо болушу мүмкүн да. 2014 жылга чейин америкалык аскерлер чыгып кетет дегени, анан Обама бүгүн айтты, ушул процесстин баары Иракта жана Афганистанда согуш аяктап бараткандыгын билдирет дегендей кылып. Бул дегени Кыргызстандагы транзиттик борбор, Манастагы авиа база жабылат дегенди билдиреби?
Манастагы транзиттик борбор ачылганын негизги максаты ушул Афганистандагы аракеттенип аткан күчтөргө жардам бериш үчүн ачылган болчу. Бул жерден мисалы үчүн биздин Манас аркылуу американдык аскерлер ушул биздин база аркылуу өтүшөт. Афганистанга баратканда, келатканда кайта бул жер менен өтүшөт. Анан жанагы самолеттерге күйүүчү майлар менен камсыз кылуу жагы ушул жагы каралган. Анан ал жактан эгер аскерлер толугунан кетип калса мунун баарынын кереги жок болуп калат. Анан конгресс эгерде мисалы үчүн президент кетирбейм деген күндө дагы конгресс маселени коет, Афганистанда аскер жок болгондо ал базанын кармаганын эмне кереги бар деп. Ошон үчүн акырындап отуруп ал база деле жабылышы мүмкүн, бирок жабылат деп кескин айтышка болбойт.
Бул Ооганстан боюнча адис кыргыз президентинин аппаратынын стратегиялык талдоо жана мониторинг бөлүмүнүн башчысы Орозбек Молдалиевдин пикири болду. Молдалиев мырза айткан баңги аткезчилиги чындап эле Ооганстан эле эмес, жалпы Борбор Азия, андан да кеңири алкактагы аймак үчүн чоң көйгөй. Былтыр Ооганстанда АПИМ өндүрүшүнүн көлөмү уруктун начардыгынан улам бир топ эле кыскарган. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөдө мыйзамсыз баңги соодасын иликтеген ушул аптадагы жаңы баяндамасында айтылды. Ооганстан дагы эле дүйнөдө АПИМ өндүрүшү боюнча биринчи орунда турат. Былтыр маселен жалпы баңги заттардын 74% ооган жеринен чыккан. Экинчи орундагы Мьянманын үлүшү болгону 12% түзөт. Улуттар Уюмунун отчетунда белгиленгендей, ооган өкмөтүнүн алсыздыгы, коррупция, уюшкан кылмыштуулук жана дыйкандар үчүн башка үрөөнүн жетишсиздиги быйыл кайрадан АПИМ өндүрүшүнүн күчөшүнө алып келиши мүмкүн. Бейшембиде жарыяланган бул отчетто былтыр дүйнө боюнча 210 миллион адам тыюу салынган маң затын колдонгону айтылды. Баңги аткезчилери келтирип аткан зыян тууралуу Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун буларды айтат.
Traffickers break more than the law. They break the human spirit.
Аткезчилер мыйзамды эле эмес, адамдын жан дүйнөсүн бузушат. Алар терроризмге жана козголоңчулуктун күчөшүнө шарт түзүшөт. Булар коомдогу тынчтыктын уурулары деп атады Пан Ги Мун. Баяндамада айтылгандарга ылайык, былтыр жер шарында 196 миң гектардай аймакка АПИМ үрөөнү себилди. Бул 2009 жылдагыдан көбүрөөк. Бирок Оогастанда көпчүлүк эгин талааларында үрөнгө илдет жуккандыктан өндүрүлгөн апиимдин көлөмү 38%га же дээрлик 5 тоннага кыскарган. Ошентсе да Ооганстан былтыр 3600 тонна апийим өндүрдү. Улуттар уюмунун Бангиге жана кылмышка каршы күрөш бөлүмүнүн башчысы Юрий Федотов бул көрсөткүч Ооганстан деле дүйнөдө апийим өндүргөн номур биринчи мамлекет бойдон калганын көрсөтөт дейт.
Although overall illicit opium production declined by 38%.
Былтыр Оогастандагы апийим талааларында апиимге жуккан илдеттин айынан жалпы ааламдагы апийим өндүрүү 38%га кыскарды. Биздин алдын ала изилдөөлөргө ылайык, быйыл өндүрүш жакшы болору болжолдонуп атат. Демек, ооган апийиминин өндүрүшүнүн көлөмү да быйыл кайра мурдагы деңгээлине кайтышы мүмкүн деп айтты Федотов. Ал эл аралык коомчулукту Ооганстанда апийим өндүрүүнү токтотуу вазыйпасы мыкты пландалган жол менен жүрүшү зарыл экенин түшүнүүгө чакырды.
In Afghanistan, opium cultivation is closely linked to insecurity.
Оогастанда апийим өндүрүшү бейстабилдүүлүк менен байланыштуу. Апийим жана героин өндүрүү мындан да кеңири аймакта стабилдүүлүккө коркунуч келтирет. Федотов банк аткечилигине каршы күрөшкө тартылган уюмдардын иштеринин маанисине да токтолуп, Улуттар уюмунун тийиштүү органы учурда Ооганстан жана ага жакын мамлекеттердеги, анын ичинде Кыргызстандагы уюмдар менен да иштешип атканын айтты.
We consider in particular Kyrgyzstan one of our priorities because
биз маселен Кыргызстанды өзүбүздүн приоритеттерибиздин бири катары алып атабыз. Анткени банкет аткечилиги менен уюшкан кылмыштуулук бул өлкөдө стабилдүүлүккө, өнүгүүгө жана мыйзамдуулукка, саясий реформага коркунуч туудуруп атат. Улуттар уюмунун бул бөлүмү Кыргызстандагы, Таджикстандагы банкиге каршы күрөш агенттиктери менен кызматташып, бул өлкөлөрдө абалды турукташтырууга, саясий реформалар демократия тамыр жайылышына жардам берет деп айтты Федотов. Улуттар уюмунун баянамасы айтылгандай, дүйнөдө бангиге талап азайса, аны өндүрүүнүн көлөмү да кыскармак. Андыктан адамдар наркоз заттарды колдонушуна каршы зарыл иш-чараларды көрүү маанилүү экенин билдирди. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программабызды уктуңуздар. Бул иретаны Төрөкул Дооров ого даярдады. Саламат болуңуздар.
Таң казаттан бери үстүл антабыз. Кыргызстан түрмөлөрүнөн чыккандардын дээрлик 40% кайрадан кылмышка гриптер болуп, абактарга кайтып келишет. Жумушсуздук жана коомдоолорго карата жерүүчүлүк мамиле бул көрүнүшкө негизги себептер катары аталууда. Кыргыз өкмөтү Европа биримдигинин көмөгү астында камактагылар жана камактан чыккандарды кадыресе турмушка даярдоо боюнча атайын долбоорду баштады. Толугураак кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын радио материалында сөз болот.
Уже как 4-й год на свободе. Эл вот общество баягы кабыл алган жок, ошол эле туугандар, друзья все отвернулись как бы от меня. Жакшы адамдар баягы бар экен, алар жумуштукка жарамдашты, таптык, азыр иштейм. Азыркы иштеген жеримдегилер баягы түрмөгө барып келгенимди билишпедими, бирок иштейм да.
Атын айтпаган бул адамдын түрмөдөн чыкканына 4 жылга жакындап калды. Өзү айтмакчы, баарынан кыйыны бул жумуш табуу болгон.
Мага караганда элдер баягы бир жаныбарды көргөндөй, мындай злой адамды көргөндөй карап атышты да. Ошол эле туугандар, туугандарынын балдары, когда даже бетине үндесең алыска чыгат. Для меня вот самые близкие люди как бы ошол учурда отвернулись и даже в мою сторону никто не смотрел.
Кыргызстанда жылына аз дегенде бир жолу мунапыс жарыяланып, жүздөгөн адам эркиндик алат. Бирок алардын дээрлик жарымы кайрадан эле кылмыш жасап түрмөгө кайтып келишет. Байкоочулардын айтымында кыргыз коому соттолуп чыккандарды боор тартып кабыл албайт. Көпчүлүктүн жерүү, ал турсун чектөө мамилеси түрмөгө түшүп чыккандарды катуу чүнчүтөт, басынтат. Аларда эч кимге керегим жок турбайбы деген психологиялык өксүктү пайда кылат. Мына ушул себептерден кайрадан кылмышка барып түрмө жайды өмүр бою өз үйү өлөң төшөгү кылып алгандар аз эмес дешет. Европа биримдигинин эл аралык менеджери Ткаченко боштондукка чыккандардын кайра абакка кайтып келиш себептерин атоодо.
Люди могут возвращаться в исправительные учреждения.
Түрмөдөн чыккандар кайра кайтып келишинин бир топ себептери бар. Биринчиси эркиндиктен алар өз ордун таба албай калышат. Жумуш таппай бара болушат. Көптөрүнүн чыкканда документтери жок болот. Бул дагы бир себеп, анткени документсиз алар эч жакта катыла алышпайт. Ишке да орношо алышпайт. Анан мамлекеттен кандайдыр бир социалдык жардамга ээ болушпайт. Анан албетте эң негизгиси бул коомдун жербүсү. Өзгөчө жаман мамиле бул абактын чыккан аялдарга болууда. Ошондуктан жарандык коомдагы тиешелүү мамлекеттик кызматтардагы камактан чыккандарга көз карашын өзгөртүп, аларга жардам берсе түрмөдөн чыккандар тез жоорулушуп өзүнө жана өлкөгө кандайдыр бир пайда алып келмек.
Бул өнөкөткө айланган көрүнүштөн арылуу үчүн Кыргызстандын жаза аткаруу кызматтары Европа биримдиги менен биргеликте абактарда өндүрүш ачууга киришти. Буга улам эркиндикке чыккандардын кадыресе турмушка жуурулушуп кетүүсү үчүн арамалдарды көрүүдө. Азыркы тапта бир катар абак жайларда жакын арада бошотула тургандар үчүн эркин жашоого даярдоо курстары бар. Мисалы, психологиялык жактан же болбосо компьютерге үйрөтүү дегендей. Ошондой эле камактагылар түрмө ичиндеги ишканаларда иштеп, боштондуктун алгачкы күндөрүнө жеткидей бир аз акча дагы таап алышат дейт. Укуктук камсыздоо жана эл аралык кызматташтык башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Оксана Катикалова.
Реабилитациялык курстар болжол менен 4-6 ай созулат. Ал жактан түрмөдөгүлөр эмгек тажрыйба топтоп, ар кандай жумуштарды үйрөнүшөт. Ошондой эле компьютерде иштөөдө же болбосо ар кандай социалдык кызматтарды көрсөтүүдө билим алып чыгышат. Бул реабилитациялык курстар азыркы учурда айрым гана абактарда бар жана алар мамлекеттин тиешеси жок жалаң гана өкмөттүк эмес уюмдардын колдоосунда өтүүдө.
Кыргызда кесир сүйлөбө деген сөз бар. Ким болбосун кырсыкка учурап ал турсун түрмөгө түшүп калышы ажеп эмес. Быйылкы жылдын август айына чейин мунапыс менен 3000 ашык адам эркиндикке чыгат. Эми алардын баары эле коомго кайрадан жоорулушуп, бул жашоодо өз ордун таап кетеби деген суроо дале кабыргадан коюлган бойдон калууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек эл үнүндө угармандардын ой пикирлеринен курулган программабызды бул жолу болгон кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова даярдады.
Саламатсыздар, адаттагыдай эл үнү берүүсүнө келип дагы чалып дагы пикирлерин билдирген угармандар көп. Биз аларды четинен тааныштыра баштайлы. Алгачкы угарманыбыз Азаттыктын Бишкектеги кеңсесине келип мына мындай оюн ортого салган.
Бишкек шаары Уста Каландар деген коомдук ишмерде элибиздин жаркын заман турмушу үчүн эмгек өтөгөн улуу инсандардын катары жылдан жылга азайууда. Мына жакында 10 күн аралыгында эгемендүү кыргыз мамлекетинин гимн автору композитор Насыр Давлесов, кыргыз Кокон хандыгынын тарыхын сүрөттөп жазып кеткен Төлөгөн Касымбеков, 21-чи кылымдын улуу манасы Урукаш Мамбетәлиев бул жарыктык дүйнө менен кош айтышты. Бизди ойлондурганы кийинки муундардан кыргыз мамлекетинин тармактарынын түзүлүшүнүн пайдубалын түптөп улуу инсандардай көрүнүктүү ишмерлер чыгабы деген суроо туулат. Же болбосо маңкурттардай серкабайлар улуттун унуткан күнкор күң улан кыздарын элестетебизби?
Эл үнү берүүсүнө кайрылган угармандар бир гана көйгөй сунуштарын ортого салбастан өз жашоосундагы жакшы жаңылыктарын дагы бизге айтып келишет. Мына ушундай угармандарыбыздын бири 6 жылдан бери акыйкатты калыстык издеген ички иштер милициясынын полковниги Өмүрбек Эгембердиев дагы Азаттыктын кеңсесине баш баккан.
Жакшы сөз бар экен, ак ийил эт сынбайт деп. 2005 жылы ошол кездеги ак үйдүн 7-чи кабатынан келген буйрук менен менин үстүмөн жалган жерден иш козголуп ушу 2011 жылга чейин келди да. Бул убакыт өтө анын ичинде чындыгында менин үстүмөн издөөгө да салышты. Мени сотко алып барбай туруп эле бүт газеттердин баарына жазып, интернетке жөнөтүп, ички иштер министринин мурдагы орун басары полковник Эгембердиев издөөдө жүрөт деп Дело газетасына жазышты. Мына ушу Азаттыктын кеңсесине келип мен 2007 жылы ушу интервью бердим эле. Бирок сотко келип түшкөндө бир дагы маселе далилделген жок. Мына ошо бүгүнкү күнү жакшы күн болуп атат. Биздин Кыргызстандын келечегине мен үмүт кылам. Себеби дегенде мына сот канча кыйынчылыктарга карабастан ушу жакшы баягы өзүнүн ишин билген соттор мына бүгүнкү күндө мени толугу менен актап кайра ички иштер органына 6 жылдан кийин барып туруп кызмат кылгын деп маган ушундай жолумду ачып менин укугумду коргоп беришти. Бул ички иштер министерствосунун таза кызматкерлеринин жеңиши деп айткым келет да.
Эми биз атайын эл үнү берүүсү үчүн Азаттыктын автожообуна жазылган үндөргө орун берсек.
Мен доктур Кантур Дыева, Свердловский райондан чалып атам. Мына биздин Свердлов районуна соцзащитага 5 үй бөлүнүп берилди мэриядан. Мына менин Турдыева доктурканга биринчи очередьте турам үлгөтүнү боюнча. Бул боюнча дагы эле соцзащитадагылар өзлөрү бөлүп алып атышат. Ушуну Иса Өмүркуловко мен кайрылуу жасап коеюн дедим эле Азаттык үнүнөн. Берип койсоңуздар, муну акиматтар карабай жатат.
Урматтуу Арман, эгер сизди дагы түшөлткөн бир маселе болсо же коомдогу кайсы бир окуя туурасында өз оюңузду, сунушуңузду бөлүшкөңүз келсе, Азаттыктан 31-61-65 деген телефонуна чалып, үнүңүздү автожоопко жаздырып коюңуз. Биз эртең элүүнү берүүсүнүн кеңири чыгарылышынан кайрадан кезигебиз. Жазгул Жаманкулова, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын кезектеги саатын аяктадык. Программаны мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.